seara, dragi ascultători! Acum 3 zile, România a mai pierdut un nume de o rezonanță aparte. Marți a trecut în neființă Tamara Buciuceanu-Botez. Am găsit un material care cred că este cel mai elocvent pentru a ne ajuta să o cunoaștem mai bine sau să ne o reamintim. Este vorba despre un interviu din cadrul seriei de emisiuni intitulate Profesioniștii de la TVR, dat pe post cu vreo 10 ani în urmă. Atunci era în pragul de a deveni octogenară. Acum tocmai împlinise 90 de ani. Să o ascultăm așadar în acest detaliat interviu pe Tamara Buciuceanu, vorbind despre Tamara Buciuceanu.
Bine v-am găsit, stimați spectatori! Invitata noastră e Tamara Buciuceanu, dar nu numai, și o să înțelegeți mai târziu de ce. Deci, Tamara Buciuceanu.
Și botez.
Și la acest botez.
Pentru că așa m-a rugat Ducu. Zice, când n-o să mai fiu, ca să-ți aduci aminte de mine, te rog frumos să-mi pronunți și numele meu de familie.
Atunci, să te prezint așa. Invitata noastră e, pentru o dată, Tamara Botez Buciuceanu. Tamara Botez Buciuceanu, ca să terminăm optimiști anul.
Da. Totdeauna am fost de părere că atunci când vrei să faci ceva, să faci cu multă plăcere, cu bucurie, și să simți că așa trebuie să faci.
Dragă Tamara, într-un interviu făcut acum 10 ani,
da,
când erai în prag de 70 de ani,
da,
deducem de aici cu aritmetică elementară că acum, incredibil, ești în prag de 80 de ani.
Da.
Mulți înainte.
Mai sunt încă 8 luni.
Știi ce se spune? Actori mari sunt mulți, comici numai unii.
Sau cum se spune la noi în meseria noastră, că în general drama se joacă singură, pe când comedia trebuie să ai așa ceva de la Dumnezeu în plus.
Exact.
Probabil că Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a dat ceva în plus.
Ai vrut să demonstrezi și ai demonstrat că poți să joci și dramă și
operetă
și revistă. Ai putut să smulgi și lacrimi și să faci o sală să încremenească,
da,
privindu-te. A fost ambiția ta să dovedești că poți și asta.
Absolut.
Totuși rămâi în primul rând o mare actriță de comedie. Ești unul dintre puținii oameni din România care, când apare în scenă, dacă vrea el, își rotunjește ochii, se uită un pic așa cam cum te uiți acum la mine și o sală de sute de oameni începe să râdă. Cum faci?
Am învățat de la marele Nicolae Bălsățeanu, care a fost profesorul meu.
Unde? La conservatorul de la Iași?
Nu. Când s-a desființat conservatorul de la Iași, atunci se numea Institutul Vasile Alexandrii, eram în anul 3 și am fost repartizată împreună cu Octavian Cotescu aici la București. La
Erai
Institut.
Leat cu Cotescu?
Da, sigur că da. Am fost partenerul meu mulți, mulți ani de zile. Ori eram nevasta lui, ori eram sora lui, ori eram soacra lui, ori da? Eram mătușa lui.
Dai seama că în memoria noastră Octavian Cotescu a rămas mult mai tânăr, pentru că s-a prăpădit mai tânăr,
da,
și oamenii ne rămân în memorie la vârsta la care dispar.
Da.
Gerard Philippe, de pildă, rămâne un actor pururi tânăr.
Tânăr, da.
Tu, Dumnezeu a vrut să te îndrepți spre categoria Madame Boulandra, ca să zic așa, categoria longevivă, categoria restrânsă de actrițe care la 80 de ani sunt în stare să iasă în scenă și să joace partituri grele.
Și ore, să și danseze.
Și să și dansezi,
da?
Nouă nu vrei să ne dansezi, azi?
Acum nu, pentru că stăm pe scaun. Vreau să spun că la Teatrul Național, în Așteptând la Dechin, pus în scenă de Ianicoja, joc o irlandeză, o fostă actriță. În ultimul tablou, când personajul își joacă ultima carte, ea niciodată n-a arătat că e bolnavă, deși era, a dansat un dans irlandez și a rămas și a murit ca un copac în picioare.
Da.
Așa am făcut și eu în spectacolul ăsta și am văzut că la un moment dat s-a făcut o liniște în sală, după care au început ropotele. Înseamnă că am reușit să mor,
deci tu,
în ca scenă.
Ca Zorba Grecu te visezi dansând indiferent de dezastru din jur.
Așa
Tamara dansează.
Eu sunt în vârstă ca ani. dar în sufletul meu am rămas tot tânără. Îmi place o călătorie frumoasă, apropo de asta am să-ți spun, câte continente am vizitat.
Mai mult de 5 bănuiesc că n-ai putut
da,
să vizitezi.
Toate le-am vizitat.
Da, păi știu că ești proaspăt venită din Africa de Sud.
Dar apropo de bucurie vieții,
da.
Dacă tot timpul stai încruntată, tot timpul te gândești la oamenii răi, tot timpul te gândești că tot e rău și ala nu e bine și acolo lipsește și acolo mai trebuie, dacă nu te mai gândești la asta, poți să mai și respiri și să fii mai relaxată. Caut să fiu așa. Atunci când bate gongul și se deschide cortina, am uitat absolut de tot.
Ce bine.
Și întotdeauna, așa mi-au spus și colegii, dumneavoastră aveți bucuria jocului.
Am simțit așa puțină invidie admirativă când ai spus că atunci când auzi gongul, uiți de tot și intri în altă stare și e un drog, îți dai seama, un drog fără contraindicații. Cum crezi că ar putea trăi un om ca să aibă senzația uneori că aude un gong și că trăiește altceva?
La lucrul ăsta nu există rețetă.
Păcat.
În viață nu poți să fii chiar toată ziua cu gura până la urechi, cum zice moldoveanul.
Unii pot.
Eu nu pot, pentru că am trăit mai multe dureri și suferințe.
Durerea maximă prin care ai trecut, știu că a fost pierderea soțului, nu?
A fratelui, a cumnatului George Constantin și multe alte lucruri.
Știu că pentru tine un capitol care te-a măcinat enorm a fost capitolul cu sora ta Iulia,
da,
care a trebuit să părăsească o casă în care a stat o viață.
Nu numai sora mea a fost cea care a suferit, ci a fost în primul rând cumnatul meu, George Constantin, care din această cauză a și dispărut definitiv.
Bine, asta nu putem ști. Așa a vrut Dumnezeu. Știi că sunt oameni peste care...
A fost prea mare coincidență.
Sunt oameni peste care vin nenorociri și supraviețuiesc. Dovadă zecile de mii de deținuți politici scoși peste noapte din case, alungați împreună cu familiile lor și care s-au întors, au supraviețuit, au împlinit 80 de ani în timp ce în casele lor stăteau alții.
Sunt cazuri și cazuri. Mie mi se pare că și Magda Ianculescu, săraca, tot din această cauză a murit. Mai sunt și alți artiști care au fost scoși din casă. Păcat că ar fi fost bine cineva să se fi gândit că totuși un actor care a adus atâta lucruri frumoase omului de pe stradă, totuși să fie asigurat bătrânețea și să nu fie scos din casă. Se puteau găsi soluții.
Bine, aici e o tragedie, pentru că nimeni nu e de vină. Nici proprietarii acelor case,
absolut,
care au vrut totuși să-și recupereze ce era al lor.
Trebuiau făcut într-un anumit sens în care nu se spune n-am cheie în buzunar și case. Sunt nisiți. Te privește. Du-te, nu.
Cine i-a putut spune unei artiste la bătrânețe, care nu mai avea unde locui?
S-a spus, adică lui George Constantin. N-am cheie, n-am casă, te privește. Sunt misiți de destui, vă găsiți voi casă. N-am avut bani ca să facem casă. N-am avut. Și atunci unde să se ducă omul ăla?
Ce-mi spui tu este spectacolul unei brutalități inutile.
Absolut.
Măcar să-i fi spus, aș vrea să vă ajut, să căutăm împreună o soluție.
Sigur
că pentru asta aș lua banii acel funcționar public.
Absolut. George era și bolnav de inimă.
Îți dai seama, Tamara, George Constantin, marele George Constantin, omul care a stăpânit atâtea partituri, Prospero, un actor cu o teribilă forță.
Ce filme a făcut.
Ce trebuie să fi simțit, cum trebuie să se fi surpat ceva în sufletul lui când intri în biroul unui funcționar public.
Acel funcționar a venit acasă, să-ți spun așa.
A venit acasă,
sigur,
să-ți spună.
Da. Din acel moment, în 5 zile, omul a fost în spital, operat și nu s-a mai întors acasă. A urmat, după ce a dispărut el, pentru că nu era altă soluție, un proces care a durat 7 ani.
Și care a uzat,
care
a uzat bine nimănui.
N-a făcut bine nimănui, a uzat nervii tuturor, fără niciun fel de soluție găsit. Dar trebuie să uiți de lucrurile astea ca să poți trece mai departe. Trebuie să le trec, pentru că altfel n-aș mai putea trăi și n-aș mai putea juca. Pentru bine, acum, lucrul cel mai important în viață este să mai pot juca. Am promis atâta timp cât pot să mai gândesc, că pot să mai vorbesc, adică să memorez textele și cât știu că pot păși bine în scenă, mai joc.
Tu nu ești ca în piesa despre care ai spus o actriță la timpul trecut, o fostă actriță. Da. Ești o actriță la timpul prezent, fără vârstă, de fapt.
Da.
În plină forță creatoare. Spune, joci când dansezi cu un plămân?
Da. După atâta frig pe scenă, trăit ultimii ani, am făcut un emfizem pulmonar. Era mai greu la respirație, mai oboseam, dar până la urmă, cel din drept a preluat din aer. Și așa am ajuns că pot să joc și astăzi. Nu mă doare nimic decât sufletul câteodată.
Ei, aici aș vrea să analizăm acel ceva în plus. De ce o altă actriță talentată nu poate să facă lumea să râdă și tu poți? De pildă, ce crezi că e cel mai comic la fața ta? Ochii, nasul, gura, combinația dintre ele? Ce?
E vorba de cum arăți în totalitate. Aici nu poți să faci special, că e de vorba de ochi, de vorba de... Nu, e vorba cum îi spui omului, cum comunici cu el. Eu am învățat și așa am simțit că comedia nu se face cu schelămbăieli și cu strâmbături, ci se spune foarte serios, foarte serios. Și dacă omul a înțeles, atunci a râs la ce am spus.
Să zicem că suntem la un atelier de creație.
Există momente când spui, ce vorbești? Serios? Ei, taci. Să-i spui, ce ai spus? Pentru ce te-ai uitat la mine așa?
Deci iată, mi-ai oferit două persoane
Genua,
diferite.
Genua, totul e simplu. Nu există rețetă în meseria noastră.
Și numai unicate și?
Sunt oameni. Mie Bălătățeanu mi-a spus așa.
Te privesc cu oameni generații care nu știu cine a fost Nicolae Bălătățeanu.
A fost unul din marii artiști ai teatrului românesc. Când intra în scenă, avea o prestanță cu totul la parte și ca profesor a avut foarte multă grijă de mine. Mă distribuia în roluri foarte diferite pentru că mi-a spus că tu ai să fii o comică cu lacrimă.
Și erai o basarabeancă, să le spunem puținilor care nu știu, erai o basarabeancă sărmană.
Era un om care am sperit foarte mult.
Și aveai câți ani când ai venit la București și te-ai întâlnit cu Bălătățeanu?
19 ani.
Și tot ce aveai purtai cu tine, pentru că erai ceea ce se cheamă o fată săracă la ora aceea,
nu? Atunci eram sărași toți care ne refugiasem de acolo. Am trecut și pe la Tecuci și pe la Suceava, la Suceava am rămas, pentru că noi am fost o familie foarte unită. 5 copii. Tata a terminat conservatorul și facultatea de drept.
Tata dirijor, mama solistă.
Mama n-a apucat să mai facă conservatorul, deși avea bursă mezeti pentru Italia, că în anul 2 s-a căsătorit cu tata. Și am venit eu pe lume.
Mama a fost o pasională, tu ai fost toată viața
mama,
o cerebrală.
Toată viața. A vrut ca una măcar din fetele ei, pentru că suntem trei, să fie artistă.
Și n-a fost numai una, ci și tu și sora Iulia, ta Iulia, care a făcut opera.
Prim solista operii române.
Iulia Buciuceanu avea să se mărite cu George Constantin,
da,
și să-l aibă pe Mihai Constantin care e la ora asta un actor extrem de interesant.
Da, da.
Un actor care poate ar merita mai mult vânt în pânze.
Și mai multă atenție. Noi, în familia noastră, Buciuceanu și familia Constantin, suntem 4 generații de artiști.
Tata, mama,
mătușa,
tu și sora,
George și Mihai. Iar viitorul se arată foarte interesant.
Adică?
Măriuca, fetița de 5 ani, de 2 ani face balet.
Nepoțica ta.
Pentru că e foarte talentată și îi place. Iar Matei, nepotul, cântă la pian și pictează foarte frumos.
Tamara, în ultima clasă de liceu știu că ai fost aleasă,
da,
regina
balului. Da.
Nis, cum s-ar spune, da, astăzi. Erai silfidă
și veșnic tonică.
Regina balului, ai fost aleasă pentru că aveai haz sau pentru că aveai dimensiunile corespunzătoare?
Nu, atunci nu era 90-80, nu știu cum, nu era moda.
De atunci, te-ai mai simțit vreodată în viața aleasă regina balului?
Păi în facultate, am mai fost și în facultate.
Da?
Da. Era foarte apropiată de colegi.
Dar de ce spui eram?
Pe atunci, nu mai ești? Că, și acum mă împac foarte bine. Foarte curios cu tineretul, foarte bine mă împac. De altfel, pe mine mă știu băieții și fetele, pentru că eu am fost în filmul liceenii profesoara de matematică.
Isoscel.
Madame Isoscel.
Deci, Madame Isoscel, ești un om care, în orice cătun din țara asta, ar fi recunoscut. Ai remarcat, Tamara, cât de greu e astăzi să se afirme un tânăr actor, chiar da, dacă are un mare talent?
Pentru că repertoriul nu se face pe actori ca înainte. Înainte noi, pe noi se făcea repertoriul. Un director de teatru știa ce actor are și se gândea ce piesă să pună ca să joace ori unul, ori celălalt.
Pe când azi?
Nu, astăzi sunt mai mult reprezentări regizorale. Deocamdată nu se dă posibilitate omului să facă un anumit rol, sau dacă îi se dă posibilitate, se joacă foarte rar. Ei, un rol mare, greu, jucând rar, îți aduce de-a drept o durere, nu numai sufletească, dar și fizică. E vorba totuși de memorie și de oboseală în general. Am un exemplu exact. Oblomov este unul din marele...
Mătușa tot mătușa.
Ce nu, glumesc.
Oblomov e spectacolul lui Alexandru Tocilescu, în care nepotul tău,
este Oblomov,
Mihai Constantin,
da,
Oblomov, un rol foarte bun.
La 4-5 luni este greu să-l joci.
Și de rar e programat?
E foarte rar programat.
De ce?
Nu știu, n-am întrebat.
Dacă te-aș ruga acum să te imaginezi pe tine la început de carieră în contextul lumii românești de astăzi, crezi că ți-ar fi mai greu să-ți faci cariera?
Bineînțeles.
De ce? Pentru că ăsta e un paradox. Astăzi sunt atâtea televiziuni, sunt mai
păi
multe
din cauza
teatre.
Asta. Omul obosit, să zicem, de munca zilei, ajunge acasă, dă drumul la televizor, stă frumos în fotoliu și se uită. Pe când la teatru trebuie să te îmbraci și să te duci și să și vezi. În altă parte, la teatru vii să asculți, să gândești, să râzi dacă e cazul sau să plângi dacă e cazul. Niciodată să nu pleci
indiferent.
Indiferent.
Asta îmi pare rău. Că sunt atâția actori tineri, mă întorc la ce spuneam, talentați,
da,
și pe care marele public nu îi poate iubi pentru că nu îi se oferă ocazia să-i iubească.
Da.
Ori cred că ei trebuie cunoscuți până în 30 de ani, pentru că ei trebuie să-și însoțească publicul cale de decenii. Și foarte greu cred că un actor se poate lansa după, să zicem, 40 de ani. Da. E puțin târziu.
Da, concluzia este că regizorii ar trebui să mai gândească nu numai la ce piese grandioasă, ca din punct de vedere al decorului, al costumelor, al atmosferii, al găselniților, că se fac foarte multe experimentări. Nu toate duc la rezultate.
Unele duc. Și
nu.
Să nu zicem găselnițe, ci soluții și
soluții, experimente.
De pildă, iată, s-a pus Regele Lir, viziunea lui Andrei Șerpan, numai cu femei. Ai fi avut curajul să joci?
Nu.
De ce?
Pentru că eu nu înțeleg asta.
Vezi?
Asta
e cuzurul tău.
Nimic, da. Cuzurul meu, că înțeleg foarte, foarte greu, nu.
Nu, că eu... nu te arunce în ape.
Nu.
Care nu
tulburi
sunt familiare, nu ai curajul,
nu, eu trebuie
să-ți riști imaginea.
Eu vreau să spun că eu trebuie să fiu convinsă și să fiu de ce fac. Întotdeauna am fost foarte atentă când am fost distribuită, dacă pot să fac lucrul ăla. Și să știi că o carieră se face din prima zi. Ești distribuit, muncești încet, încet, că apreci experiență.
Mi-a plăcut ce ai spus, o carieră se face din prima zi.
Absolut.
Pentru că asta e și o boală a tinerilor actori, să zică, lasă mâine, o să fac la mare, azi dau un rasol,
știi,
pentru că
de ce?
Dincolo.
Că au ocazia acum așa, să facă televiziuni,
radio,
să facă radio, să facă film și fug repede din repetiții.
Uneori fac
facă
și alte publicitate și alte lucruri ca să se întrețină.
Da, e nevoie să supraviețuiască. Și atunci fac aceste compromisuri.
Totuși actorul, până la urmă, e o pastă, e o pastă în mâna regizorului.
Suntem un aluat cu totul deosebit.
Dar simți că acum, după 57 de ani de teatru, pasta asta riscă să devină mai puțin maleabilă? Adică acum, dacă te-ar lua un regizor tânăr care să vrea să îți oferă o altă imagine a ta decât cea pe care ai folosit-o până acum, ai fi în stare să te adaptezi?
Eu sunt totuși nu dificilă, nu. Dar câteodată poate înțeleasă greșit. îmi place să fac dacă știu că pot să fac lucrul acela.
Dar un regizor mare nu înseamnă omul care te ia de mână și te duce pe niște cărări pe care tu nici n-ai bănuit.
Ei, că uite, să nu m-a dus nimeni pe cărări nebănuite până în secunda asta.
Oh, ce trist.
Nu.
Ce păcat.
Nu. Eu an de an am avut cel puțin 2-3 premiere în diferite roluri, pentru că nu trebuie să te cantonezi într-un anumit gen. Dumnezeu mi-a dat și puțină voce. Am avut șansa să fiu să cânt în Pălăria Florentină, care se era un vodevil la Teatrul Județ, da? Și într-o zi doamna Deleanu, care era directoare, mi-a spus: vezi că a venit maestru Dacian, vrea să te vadă. Mare mi-a fost emoția. Jucam cu Dumnezeu să le Cornel Vulpe, un mare actor și un coleg extraordinar, și la pauză maestru Dacian mi-a zis: vreau să te iau la operetă. Zic: mai se pe mine? Da.
Și te-ai dus la operetă?
Am plecat la operetă și am stat 10 ani.
Când cine era comică, regizor la Pălăria Florentină?
Giurgescu. Era în pălărie, era Claire. Și aveam o arie și un duet cu Cornel Vulpe. Și să mai crezi în dragostea bărbaților, te amăgesc, pentru că o amăgise partenerul.
Vulpe.
Da.
Pe tine în piață te-au amăgit mulți vulpoi? Sufletul tânăr nu înseamnă să zburi prin piață ca printr-o infinită operetă?
Depinde, trebuie să fii și fluturaș. Eu n-am fost fluturaș.
Ce ai fost? O casnică așezată?
Da. Am fost care un om care am considerat
doctor,
că
nu?
Da, că alături de profesia pe care am iubit-o și o iubesc și astăzi extraordinar, am avut noroc de un soț care a știut. Mi-a și spus: pentru tine viața adevărată este teatru. Eu sunt prințul tău consort.
Un om mai în vârstă decât tine?
Cu 9 ani.
Dar soțul tău, știu că dintr-un alt mariaj avea un fiu,
păi
pe care tu l-ai preluat de la ce vârstă?
În primul an de facultate.
Era deja mare.
Da.
Și te-a iubit, te-a simpatizat?
M-a respectat, nu pot să spun.
Dar fiul soțului tău e plecat, nu e în România? Nu,
în America. Dar sigur că poate că nu el, ci ceilalți din familia lui au vrut ca să nu mai stau în casa în care m-am căsătorit cu soțul meu. Dar legea e lege și s-a întâmplat că am avut dreptate.
Tamara, ești la 80 de ani azi mâine. Spune-mi, ce e cel mai important în viață?
Când faci ceva, să știi de ce faci, ce faci, cum faci și pentru cine.
Ai fost vreodată în conflict cu tine?
Cu mine? În conflict? Nu. Nu, pentru că...
Ai iubit pe cineva vreodată pe lumea asta mai mult decât pe tine?
Eu nu știu dacă m-am iubit pe mine. Eu am iubit foarte multă lume și de asta am, cum se spune, un sac întreg de nume, de prieteni.
Te văd la 80 de ani într-o formă excepțională. Spune-mi, cum lupți cu oboseala? Cum lupți cu starea de epuizare?
Mă odihnesc, chiar dacă nu dorm, după masă, înainte de spectacol, 2 ore. Nu mănânc lucruri grele și nu mănânc la prânz atunci când am seara spectacol.
Azi ai mâncat la prânz?
Lăbâie. Nu, azi n-am mâncat pentru că eram foarte atentă și mă întrebam ce întrebări ai să-mi pui.
Prima întrebare, de ce n-ai mâncat la prânz? Trebuia să mănânci.
Nu mi-a fost foame.
Ești un actor bine consolidat. Un actor care are în spate 57 de ani
da.
De teatru.
Da. Câteodată mă întreb dacă au existat acești 57 de ani de teatru. Nu-mi vine să cred.
Ai jucat cu foarte mari regizori și ai jucat și cu regizori mai puțin mari, ca să nu spun cu foarte mici, că te superi sau se supără ei. Și să nu supărăm pe nimeni că suntem de sărbători. Dar ai jucat cu toată gama de regizori care există pe piața românească.
Am avut fericirea să fiu distribuită și să joc sub bagheta regizorilor foarte buni.
De pildă, ai lucrat cu Lucian Pintilie, un regizor pe care actorii îl adoră.
Am avut un moment decisiv în cariera mea. Apropo de Pintilie, eram internată la spitalul Parhon. Speram tiroid. Și vine soțul meu și îmi spune: vezi că te caută domnul Pintilie, regizorul.
Pe la mine? Telefon.
Pe mine? Nu, zice că o să vină până la tine aici. A venit a doua zi și mi-a spus.
La spital?
La spital.
La pat?
La... Da. Și mi-a zis: Tamara, te faci bine și vii la repetiție. Zic,
da.
Unde? Zice, la ambulantă. Eu pun revizorul de Google și te-am văzut în rolul primăresii. Te-am văzut într-un monolog care se chema la televiziune, mi-aduc aminte, Medicamentomania. Zice, mi-a plăcut monologul ăla și vreau să vii
în revizor.
Am venit la Bulandra atunci și exact eram la operetă. Mi s-a și făcut transferul. Am venit la Teatrul Bulandra și am repetat cu dânsul în 2 luni de zile. Dumnealor repetaseră mai mult. Am intrat.
Și a fost un mare succes, dar ți s-a întâmplat vreodată în scenă un accident, un element neprevăzut să intervină în timp ce joci și să trebuiască să te adaptezi momentului, unui moment nepregătit, de pildă să-ți cadă un proiector în cap sau să apară un actor pe care nu l-așteptai să intre din greșeală când nu trebuie?
Dar la operetă s-a mai întâmplat ceva.
Și cum ai reacționat când ți s-a întâmplat așa?
Vai de mine, m-am speriat. Doamne, ferește!
Acum cădea un reflector.
Tamara,
vai de mine, ce m-am speriat.
Am vrut să mă scuz, te adaptezi.
Cine te sperie pe tine și mai tare în turnee?
Tamara, te-am promis că în capitolul călătorii
mă duc cu ea într-o... Cine sperie eu? Cum faci? Gata? Ai ceva?
Nu, vai de mine, n-am nimica.
Ți-am promis. I-am zis că nu te sperii, Tamara, că are un curaj senzațional.
Stella, bine ai venit, e trist să călătoresc singur și atunci m-am gândit să invităm la capitolul călătorii o tovarășă de călătorie cu care faci toate turneele pe glob.
De 10 ani în același pat dormi.
Și Stella Popescu a acceptat să intre în joc. De ce te-ai apropiat cu pași așa
încet? Pentru că ea vorbea despre revizor și în clipa aceea am zis, nu pot să o întrerup pentru că mă interesează și pe mine ce spune. Și am zis, atunci am lăsat să văd ce spune și am lăsat-o să-și termine fraza și ideea și după aceea am intrat. Nu mă așteptam să se sperie așa de tare.
Iar, mă, n-am vrut să te sperii, am crezut. Speriat! Inițial am vrut să te scot dintr-o cutie cu fundă, dar pe urmă m-am gândit că ne complicăm existența. Și am zis să vin spatele Tamarei, să-i pui mâinile la ochi și Tamara să ghicească cine e. Când cor ai strica momentul, pentru că te-ai speriat.
Cum trebuie, ceva normal, cum să zic, nu am stricat normal.
Uite, dacă vine acum cineva și îmi pune mâinile la ochi, eu nu mă mai speriu.
Depinde de temperament. Eram atentă, nu?
Da.
Un om când e atent.
Da.
Dacă îi vine ceva în cap, ce faci?
Bun, dar eu tocmai te întrebam dacă în scenă ți s-a întâmplat să-ți cadă în cap un proiector sau un actor să greșească ceva și
până
cum
acum nu mi s-a întâmplat.
Ei, iată, Tamara... s-a întâmplat.
Tamara, recunoști că ai trăit o emoție puternică și neașteptată?
Da, dar
e
de data
meu.
Asta cu multă plăcere.
Cum să nu stai cu Tamara în cameră când dacă, Doamne iartă, m-am făcut o mișcare și mi-a căzut ceva, prima care se repede să ridice ea. Când se scoală dimineața să-ți fac cafeluța? De doare cap îți dau un antirevragic. Odată scoate pungulița cu toate drăciile și ți le ofer. Eu sunt cu ea fericită.
Sunt niște lucruri absolut de suflet. Și noi la asta
de
ținem
Tamara,
foarte
am nimerit-o că am chemat-o pe Stella în spatele tău. Pentru că altfel cred că erau mulți oameni pe care dacă i-ai fi văzut în spatele scaunului, ai fi leșinat.
Nu, eu nu leșin așa de repede.
Nu, dar nu te-ai fi bucurat.
Mi-a părut bine că m-ai chemat, știi de ce?
Tamara se înscrie în galeria celor mai mari comici ai României și mă gândesc la Mirlic, mă gândesc la Toma.
Tamara, știu
păi de-aia vreau să vorbesc, că ea nu se spune niciodată.
Să le mai spunem oamenilor și adevărul în față. Sunteți două basarabence sărace, prigonite de istorie, care au reușit să devină două stele ale istoriei teatrului și revistei din România. E puțin lucru?
Este extraordinar.
Și câtă muncă și câtă înțelegere că fără asta nu se poate ajunge la vârf.
Doamnelor, Tamara e un om care își asumă vârsta. Tamara e mândră de faptul că împlinește 80 de ani. Și Tamara respinge televiziunea. Stella Popescu a ales altă cale. Stella duce un război cu timpul. Așa. Și Stella, zic gurile rele, mă rog, că Stella nu iartă nimic. Că dacă deschizi televizorul, dai peste Stella.
Nu, chiar și aragazul s-ar putea să ți se facă frică să-l deschizi.
Iată ce căi diferite ați ales. Fiecare înțelege să supraviețuiască altfel și fiecare e în fond singurătatea comicului de cursă lungă.
Este o muncă permanentă. Numai cine trăiește în grupul nostru vede ce eforturi se fac. Fizice și psihice.
Unde vrei să ajungi cu tinerețea asta, Stella?
definitiv până la 120 și puncte de
aia. Păi nu, japonezii au găsit acum.
Da? Ce? Nu, n-am știut ce.
Au găsit că se poate trăi foarte bine normal până la 120 de ani.
A.
Să știi că și eu lupt ca să rămân tot tânără.
Lupt, dar cu alte mijloace decât Stella.
E adevărat, păi eu am puțin mai mult decât ea ca vârstă.
Și am să-ți mai spun ceva.
N-aveți vârstă niciuna.
E și un mic, e un mare comic și un mic păcălici. Nu știi ce rezervă de energie, ce rezervă de forță și de putere
are Isoscel.
Madame Isoscel. Hai să spun, ne-am hotărât să plecăm în Australia, dar vizie tot. Și cu două zile înainte de a pleca, Tamara își rupe umărul, clavicula, umărul aici. Îi zic, tu mai mergi în turneu? Vai de mine! Sigur că merg! A jucat o lună de zile, nu multe spectacole, dar o lună de zile am stat în Australia. N-a plâns decât o singură dată când n-a mai putut, dar atunci a plâns de draci. Nu de durere, că este pusă situația în care nu se putea bandaja.
Da.
Și la un moment dat, noi tot o ajutam să se bandajeze, mă rog. Și la un moment dat eu m-am
marcat,
da. La un moment dat, adică bărbații nu. Vezi? Nicio. Adică, mă rog, puțină decență, ce mă rog.
Doamnelor, sunteți la o emisiune serioasă.
Și stând așa eu și îmbrăcându-mă și văzând ceva în geam, observ în spatele meu o umbră. Așa o chestie, pac! Și ce s-a întâmplat? Când mă întorc înapoi, ea și aruncase bandajul singură și deja se lega. Zic, Tamara, ești nebună. Zice, n-ai știut? Are forță extraordinară.
Apropo de această plecare, m-am gândit că atâta s-a pregătit lucrul ăsta, atâta timp, atâta energie consumată. Colegii mei care se pregăteau și ei la timpul lor, nu?
Suntem cinci.
Și mă gândeam, Doamne, cum să fac, ce să fac, nu puteam. M-am absolut, să știi că nu vreau să mă laud, dar am fost foarte coleg în secunda aia când am zis că trebuie să plec.
Colega cu umărul rupt.
Să știi că așa am jucat la Sydney.
Și să nu ți închipui că ne-a jucat extraordinar, chiar
și
cum
lumea
a legat.
Pe de altă parte, Australia merita efortul.
Dar cum să fie? În aceste mari călătorii pe care le-am făcut, românii de pretutinde plâng când aud vorba românească și când văd câțiva oameni pe care îi iubesc și îi respect.
Toată lumea vă primește ca pe niște vechi prietene, pentru că toți vă cunosc.
Parcă ne, vorba lor, parcă ne știm de o viață, dar ne știm. Dar
probabil că noi ne-am schimbat, dar dacă în conștiința lor am rămas aceiași, în sensul că aceiași la fel de buni,
pentru că
dragi,
toți mereu pe baricade.
Secretul nostru în carierele noastre, și aici a mea, e vorba că am muncit. Și am muncit cu plăcere.
În clipa în care a anunțat Tamara, și acum ea modestă, nu știi, și acum am să vă rog, dacă vă face plăcere, o scenă din Chirița. Și în clipa aceea, ară bufnița la care era plină, 700-800
de oameni
erau.
Da.
Wow! Răcnet a fost în sală de fericire. Chirița.
Pentru că suntem în zona sărbătorilor, Stella, ești invitata noastră. Spune-ne un banc
de vârstă. Nu știi gluma aia celebră care circulă acum cu o fată așa, cu o fetiță așa de vârsta noastră, care visează pe Dumnezeu și spune, Doamne, ce bine că te-am visat. Spune-mi și eu să mai trăiesc eu multă vreme. Să Dumnezeu așa. Deci o să trăiești multă vreme. A doua zi se duce la domn doctor specialist, liposupție, lifting, se face superbă. Iese pe stradă, o calcă un camion și moare. După câteva zile ajunge la domnul Ciopi. Ce bine, Doamne, mi-ai spus că o să trăiesc încă multă vreme. Ce da, fetițo, dar nu te-a mai recunoscut?
Stella, Stella, ăsta e un banc trist. Vreau un banc vesel.
Hai să-mi spun un drăguț. Acum de sărbători se pregătește. Un soț și o soție se duc la un bufet. Ia să mănânce o ghețată și el acolo. Și la un moment dat zice, e chel de radu 100 de vodka. Până nu începe. Să uite chelnerul așa, zic, n-a înțeles asta cu până nu începe, mă rog, ia duce. După 5 minute, ce mai adună 100 de vodcă până nu începe? Să uite asta iar curiu și aduce 100 de vodcă. După, zice, mai adună 100 de vodcă până nu începe. Și în clipa aia nevasta, zice, iar bei costică! Și am spus că începe.
Sunteți, doamnelor, monștri sacri ai comediei românești, ca să nu spun monstrele. Amândouă ați făcut de-a lungul carierei 57 de ani de carieră, Tamara. 50 de ani de carieră, Stella. Ați făcut 10 de mii de oameni să râdă, să se bucure, fie și pentru o clipă.
Da. Avem un mare depozit
în banca sufletelor oamenilor de lângă noi.
Cineva foarte drăguț pe stradă zice: doamna Tamara, tot m-am întrebat, că eu de multe știu artistă, dar nu știu cum să te întreb, câți ani ai?
Da.
Și îi spun, zice, să nu mai spui că n-arăți.
Mi-a spus mie un șofer de la mine, de la televiziune unde lucrez, mi-a spus, s-a uitat la mine: toată lumea ce e obosită, doamna, dumneavoastră nu obosiți. Păi dar nu sunt obosită. Păi câți ani aveți? Păi zic 73.
Doamne, ferește! Știi că ar trebui cineva să propună să intrăm în Guinness Book?
Da. Păi ai propus. Propunerea a fost făcută. Dacă veți intra, doamnelor, amândouă în Guinness Book, în dreptul tău ce ai vrea să scrie?
A fost.
Ce?
Clownul trist.
Și în dreptul tău?
Doamna Zvanghilică, adică...
Îți face bine la nervi, da, să fii doamna Zvanghilică?
Da, îmi face bine să fiu veselă, îmi face
și
bine să iubesc oamenii.
Personajul.
Da. Și sunt o femeie care e numai comică, nu arăt, știi? Câteodată da. Mi-a crezut că eu n-am să pot să fac comedie, pentru că eram o femeie normală.
Ai avut marele noroc să fii la rugată.
Și de obicei la revistă, să știi, comicele aveau un anumit aspect.
Da.
De când eu am pornit de la primadone și m-am dus până la comic. Asta mi-a spunea: am uite ce la revistă, o să spună lumea acolo că de vechea idee preconcepută despre revistă.
Că e gen minor.
Nu mai de asta, de a că e vorba de artist, să fii artist.
E problema.
Paranteză, doamnelor, nu există genuri minore. Există numai moduri minore de a face genuri.
Da.
Și, tați-mi asta, du-te și la revistă, bla. Și m-am dus la domnul Sica Alexandrescu și l-am întrebat: ce fac, domnul Sica?
E un mare om de teatru.
Și era susuit, era așa drăguț. Știi ceva? Du-te la revistă. Că dacă ai să ajungi mare, poți să joci Ofelia când vrei tu.
Și s-a întâmplat că peste an, când erai mare la revistă, erai celebra Stella Popescu și ai vrut să joci și ai jucat în Cehov la Teatru de Comedie de Pieza Trei Surori.
Am jucat Mutări Curaj, am jucat 18 ani la Teatru de
Revistă. Dar să fim sincer, niciodată nu ți-a venit nimic atât de bine ca revista, care ți-a venit mănușă.
Nu știu, ai văzut Preșul?
Da.
Și lumea veni bine.
Era bine, dar revista a fost destinul tău.
Pentru că n-am avut concurență, n-a apărut, am avut norocul să nu apară încă o fată extraordinară acolo, că se poate și asta.
Da.
Și acum aveți că noi căutăm disperați femei tinere.
Nu, și chiar dacă ar apărea.
Am teoria mea. Oamenii care au talent ajung acolo unde trebuie
și
să ajungă.
Și cum îți explici că astăzi sunt extrem de puține vedete adevărate și actori cu carieră
pentru
în spate,
că ajung acolo,
30 de ani.
Pentru că ajung acolo cei care nu au foarte mult talent. Cei cu talent joacă la Teatru de Comedie, joacă la Teatru Național, joacă la Teatru Municipal și nu sunt chemați la televiziune. Televiziunile având nevoie de foarte mare audiență, contează mai mult pe aspectul fizic al femeii decât pe un lucru de valoare.
Și de fapt ăsta e un lucru profund fals, pentru că lumea dorește să vadă lucruri de substanță.
Nu e adevărat, asta vrea publicul. Nu e adevărat.
Exact.
E greșit. Nu asta vrea publicul. Asta vede și asta publicul. Dar publicul, românii? Cum adică românii până acum 18 ani erau deștepți și s-au prostit dintr-o dată? Nu e adevărat.
Au fost ajutați.
Românii vor lucruri de valoare. Iau ce li se oferă, pentru că n-au un control.
N-au altceva și eu iau ca gumă de mestecat.
Exact.
Punerea al treilea banc, Stella.
Dai voi să spun un shocking.
Da.
Un așa.
Dar vezi că suntem la profesioniști.
Tamara își revine din șoc.
Ce, dacă profesioniștii știu să spună și glume.
Orice ați spune, doamnelor, rămâneți două profesioniste de înaltă clasă ale umorului românesc.
Mulțumesc. Știi ce mi-a spus mie odată o bătrână în Banat? M-a așteptat după spectacol și a zis: doamnă dragă, proștii să ăștia. Zic, de ce, măicuță? Numai pe dumneata de ce a trimit în America și ar plăti toate datoriile. Ce reușire mai extraordinară.
Păi dacă o țărancă a spus așa, gândește cum ar trebui să gândească un elitist.
Elitistul va zice că te-ai adaptat la economia de piață și că accept să fii în tot felul de emisiuni care nu sunt de nivelul Stella Popescu.
Dar, apropo de emisiunile alea, eu înțeleg disperarea unui tânăr realizator de televiziune care deschide o linie și n-are cu cine să o facă. Și zice: doamna asta, vă rog frumos, veniți că uite începem emisiunea asta și dacă veniți dumneavoastră... Nu te-ai duce?
Depinde, Tamara nu s-ar duce.
Ba, s-a dus și ea la foarte multe.
Nu, n-am mai fost de vreo 15 ani, n-am fost.
Stella,
n-am
poate fost, asta vine și dintr-un fel de hotărâre a ta de a te păstra în mișcare.
În mișcare, da. Merge tot timpul. Eu am făcut un gen care cu asta se ocupă. Dacă jucam Lady Macbeth, probabil că nu mă duceam să fac sare și piper. Cred. Dar în clipa în care eu am jucat revistă toată viața.
Din ce e aria? Ah, ce comic, ahaha.
Asta este. Asta e operetă.
Asta e operetă.
Ah, ce comic.
Asta este.
Dar în toate călătoriile voastre, în tărâmuri exotice, pe 5 continente, pe unde n-ați fost? Balene ați văzut?
Da.
Cum e o balenă văzută?
Are 15 metri. O cocoașă?
Și
un boturât, și vine într-un golf foarte frumos, unde este apa caldă a Oceanului Indian, și vine acolo cu pui cu tot și se bălăcește.
Da. Și balena ta arată la fel ca balena ta mare?
Da, balena mea are o coadă superbă, că el se bagă atât de repede cu botul.
Da,
cât ea mai coadă, care este ca un futur imens.
Da. Foarte greu de văzut în
ele sunt o permanentă mișcare.
Rechini ați văzut?
Da.
Am văzut rechini, da. Am văzut lei alb.
Lei alb.
Nu se poate. Da. Cum arată un leu alb?
O frumusețe. Foarte frumos. Era o libertate, noi eram în mașină.
Da. În Africa de Sud? O, și când vă era frică, vă luați de mână?
Nu, chiar așa fricoase.
Hai, dar tu ai impresia că ești cu niște fetițe?
Așa, mă, să ne conformăm. Ce înseamnă Africa de Sud?
Înseamnă frumusețe, înseamnă curățenie, iar negrii sunt curați.
Au niște priveliști senzaționale, au o vegetație fenomenală. Majoritatea caselor sunt pe un etaj, sunt numai colonial.
Foarte frumoase. Atâta
trandafirial,
cale pe toate străzile.
Știai că această floare este o floare de câmp? Cala este o floare de câmp.
Am fost în momentul în care se îmbine Oceanul Indian cu cel Atlantic și se formează curentul.
Chiar colțul Africii, acela unde se unește apa rece Atlanticului cu apa caldă. Acolo am fost noi.
Avem certificat că am fost acolo.
Ți-am spus? Niște priviri așa de mici care au aici ochelari albi. Da. Și plastron alb.
De ce ordonați? Am văzut câțiva stând în linie.
Pe
familie. Și după aceea când vrea să sară unul dincolo peste apă, fiecare își așteaptă rândul.
Da, ești respectă. Ești
mai disciplinat
decât omul.
Ei iubesc foarte tare natura. Tot ce este cetățean în țara aceea adoră natura. Și a fost o mare catastrofă, s-a scufundat un vapor și a umplut oceanul de uleiuri.
Și erau focile acolo. Și pinguini erau și
erau să moară, adică s-au unecat cu petrolul. Îți dai seama ce am văzut. A sărit toată populația. I-au cules, i-au spălat, i-au îngrijit ca să-i salveze.
Ce frumos!
Fără să-i deroage nimeni, adică a fost o acțiune colectivă benevolă.
Și își iubesc lumea. În Africa de Sud ați văzut pe străzi gunoaie aruncate de oameni?
Nu. Totul e curat.
În cel mai englezesc parc, nu știu cum să spun.
Și ce gândiți, doamnelor, când mergeți prin Cătune, prin țara asta și într-un Cătun care ar trebui să fie un paradis de curățenie și de prospețime, găsiți conserve desfăcute și părăsite acolo, găsiți gunoaie.
E o neglijență.
Despre asta trebuie să vorbim încă multe ceasuri
înainte. Absolut.
Trebuia să nu învețe copilul să se ducă de acasă, să-l toarne pe taicăsu că a ascultat Europa Liberă. Din clipa că l-a pus poliția pe copil să-și toarne tatăl, nu-i mai pretinde copilul, să mai și fie disciplinat, să mai fie și cinstit, nu mai poate.
Bine, dar de asta
Dar s-a întors lumea pe dos. Au fost educați oamenii strâmb.
Au trecut atâția ani de la Revoluție. Deci din 89 încoace totul ar fi teoretic posibil. Și în loc să ne purificăm și să fie bine, de fapt e baia asta de vulgaritate pe care...
Greu. Știi ce spunea? În filme astea proaste americane, dar se mai spune că un lucru foarte bun. A zis unul într-o zi, zice, a căzut comunismul. Da, și ce s-a pus în loc?
Lăcomia.
Cel mai important lucru în viață după tine, Stella, care e?
Să-ți placă ceea ce faci. Dacă găsești o profesie care îți place și în care poți să trăiești, nimic nu mai contează. O colegă la Revoluție mi-a spus, știi, Stella, să nu te superi. Chiar în ziua aceea, 22 decembrie, mi-a spus, dacă spectacolele tale nu o să mai aibă succes.
Apropo de ce?
Adică eu nu o să mai fiu Stella Popescu după Revoluție, nu știu de ce. Nu puteam să mai fiu. Probabil că ea credea că Ceaușescu mi-a dat talent sau cine mi-a dat. Și am zis, știi ceva? Dacă nu o să mai am succes, mâine mă apuc de orice altceva cu aceeași energie și cu aceeași plăcere.
Ați ales amândouă soluții diferite de supraviețuire?
Muncă, muncă.
Cele două basaramence intrate din istoria spectacolului românesc?
Dar suntem românce.
A spus vreodată cineva că nu sunteți românce?
Se întâmpla și lucrul ăsta.
Nu ne-au spus nouă personal, dar eu am văzut oameni care...
Da.
Tinerete, da. Oameni de 30-40 de ani din România, da. Care nu au priceput, nu știu ce e asta cu Basarabia.
Nu cunosc.
Ne sunt frați,
nu cunosc istoria.
Habar n-au, păi, dar de unde s-o cunoască, dacă nu li s-a spus niciodată?
Maxima umilință a existenței voastre, care a fost?
Ceva foarte important. Să ne mai aducem aminte niște actori extraordinari, pe care nu trebuie să-i uite nimeni. Mi-este greu să spun numai Gina Patrichi, sau să spun numai Adrian Pintea, sau să spun numai Octavian Cotescu, sau să spun George Constantin,
sau Toma Caragiu,
sau Toma Caragiu,
sau Ovidiu Moldovan.
E păcat
sau
să
Ștefan
uităm
Iordache.
Sau Iordache, sau... Nu, e păcat. De asta se uită. Asta e un lucru care simți așa că ești umilită.
Că nu e destul de prețuire pentru această profesie.
Nu trăim în pălăria florentină. Trăim într-o realitate dură, în care s-a întâmplat ca mare actor să moară singur în casă, uitați de lume.
Și să facem pietre ca să putem să-l îngropăm.
Această profesie de fluturi, că eu așa îi spun și toată lumea spune asta.
Fluturi de noapte.
De noapte. Repede. Și sigur, mai ține minte o generație, urmăm cu o generație. Și bă, dacă dă Dumnezeu să nu-ți șteargă textul, nu apare un mare bard al neamului,
da.
Și să-ți șteargă benzile, dispare complet. Așa s-a întâmplat cu multe imprimările lui Toma.
Gaițele, primele gaițe făcute la televiziune, s-a șters ultimul act.
Cum vă explicați?
Din neglijență?
Da, este neglijență. Este
nu e probabil destule. Casete, nu știu ce s-a întâmplat.
Nu știu, probabil, n-a fost destul de pelicule. Da. Nu știi că era un timp când trebuiau șterse ca să putem...
Economia
de
orice. Lucruri care rămân pentru totdeauna.
Spunea Socrate, că am citit, că amintirea morților stă numai în amintirea celor vii.
Prin asta mai trăim. Dar noi ca artiști să trăim.
Tamara Buciuceanu citând din Socrate.
Ți-a plăcut
ăsta, da, umor. Și tu, Stella, maximum de umilință.
Ții minte timpurile acelea în care și noi și toată lumea stătea la coadă, ore întregi la coadă.
Ai stat vreodată?
Totdeauna, pentru că m-am rușinat să intru înaintea oamenilor, să zic că, dar pentru că oamenii erau atât de umiliți, atât de nenorociți, încât asta-i mai lipsea, să ducă Stella Popescu așa, în față să ceară ea, că e ea artistă. Niciodată n-am vrut să iau drumul ăla.
Și n-aveați fani care vă duceau la teatru de revistă, o bucată de unt?
Nu,
foarte rar. O bucată de carne, o bucată de brânză?
Chiar pe mine odată m-a criticat o vânzătoare de la Miorița, că eu aveam un număr în care spuneam că era o glumă scrisă de puiul pe invers, frumos, adică e plin magazinul Miorița de brânză, nu se găsea nimica. Și a spus, va, e rușin, nu-i treabă, păi scuze, îmi spune că la noi nu e brânză, parcă era.
Deci...
M-am simțit umilită totdeauna când stau la coadă. Și acum mă uit la anumite lucruri, când încă ai noștri nu sunt în stare să pune atâția funcționari cât trebuie. Tu te duci să plătești impozitul și să stai ore întregi ca să plătești impozitul, așa mai departe.
Da, e incredibil.
Este, dar nu e voie așa ceva.
Și românul disciplinat, săracul, se duce și stă la coadă ca
și
să...
Și cu cât e mai bătrân și cu cât e mai sărac...
E mai disciplinat.
Da.
Dar cum vă explicați că lumea uită atât de repede? Că unii zic era mai bine când erau cozi?
Da, pentru că tu s-au așteptat să apară fericirea cu hârzobul din cer. Asta nu se poate. Se construiește o nouă viață.
Schimbarea.
Și această nouă viață
mult
să construim noi. Să fie curat pe stradă, să ne zicem bună ziua, să ne gândim ce să facem ca să fie bine. Nu să zice, păi dacă nu ai mizerie pe stradă, că nu vine primarul să facă. Păi da, primarul trebuie să facă curat.
Fiecare în fața lui trebuie să fie curățenie.
Eu cred că noi nu participăm cu toții la ceea ce se cheamă reconstrucția acestei țări și refacerea mentalității indivizibile.
Și știi ce mai e umilitor? Atunci când faci bine omului și omul îți întoarce invers.
Asta e natura umană.
Natura umană.
Aici... Din nou am avea de învățat de la Africa de Sud. Că un animăluț, dacă îi faci un bine, nu uită niciodată.
Da.
Pe când omul are alt tip de memorie.
Da. Acum, nu de mult, am salvat o pisicuță, am găsit-o în curte, lăsată de cineva. Și am luat-o, n-am mai plecat și atât de, așa de tare se supără când plec.
Doamnelor, îmi place să vă spun doamnelor, când vă văd împreună, nu-mi vine să vă spun Stella și Tamara, ați sacrificat pentru meserie ideea de copil.
Nu, n-am avut...
Nu știu, nu s-a întâmplat.
Asta, nu mi-am dorit niciodată un copil, deși până la urmă am înghiat un copil, am o fată minunată, am o nepoată superbă, care a luat cine m-a iubit, premiul cine m-a iubit, și a luat și Next-ul.
Bravo.
Radu Stanca e fată, apropo, nu e băiat, că un gazetar a zis Radu Stanca băiat.
Băiat. Nu, dar pentru că Radu
Stanca a fost marele regizor la Sibiu.
Da, era băiat.
Radu Stanca, regizoare de 24 de ani.
Deci ești mândră de
nepoata
ta și Tamara de nepotul ei și de strănepoții ei.
N-ai mers pe Tamara, că pe ea o cheamă Patala.
De ce? De unde vine?
Așa îmi spun nepoții.
Patala?
Da, și Mihai a ajuns să spună tot Patala.
Patala.
Imaginați-vă că vorbiți cu omul din lună care vine și întreabă, dar ați simțit la...
Adevărat că numai acolo n-am fost noi.
Hai, ce bune ați simțit la cei născuți după Revoluție, că sunt uneori cruzi, că sunt uneori fără milă sau nu?
Ba da, eu am simțit lucrul ăsta. De exemplu, săptămâna trecută mă duceam până la cumpărături, era în fața mea o doamnă bătrână cu o sacoșă în mână. În spatele dumnea ei, doi băieți tineri. Au pus o pocnitoare și a căzut femeia jos.
Vai!
Am vrut să iau măsuri și mi-a spus... Care e problema?
Pentru că noi uneori fetișizăm și idealizăm tinerețea. Zicem, vin tinerii, tinerii vor face, tinerii vor drepte.
Așa e normal să fie mai curat.
Îmi pare rău că trebuie să-mi aduc aminte. Au apărut odată într-o revistă următorul text. După părerea mea la întrebarea care i s-a pus, actorii și actrițele după 60 de ani să mai stea și pe acasă.
Ce tristețe!
Păi da, este un regizor care a spus că suntem o generație expirată.
Cum pot să joace un băiat tânăr, un moș de 80 de ani?
Bine, dacă asta e convenția spectacolului...
Sau să joace o soacră sau o mătușă, o fetiță de 20 de ani. O crezi? Și eu iubesc foarte mult și am ajutat foarte mulți tineri în profesie. Toți sunt martori mulți. Nu știu încă să ne respecte și să învețe puțin și de la noi, că au ce să învețe. Nu se poate fără bătrâni.
Dar noi nu avem bătrâni la masă.
Vai, nu.
Fela, sunt indivizi și nu generații. Totuși, ce simți la acești tineri?
Uneori simt o anumită, cum să spun eu?
Detașare.
Te ignoră.
Da? Așa este, da.
Te ignoră. Ei sunt tineri, se mișcă, te ignoră. Dar, în timp în care lucrezi cu ei, dacă simt valoarea, imediat să uită cu atenție. Dacă le povestești, stau cu gurița căscată ca vrăbile și ascultă. Știi ce spun? Ce amintiri frumoase aveți.
Ei, asta am vrut să spun.
Așa, vreau să spun că e de la individ la individ.
Noi am avut amintiri și avem. Ei trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă și ei.
Ce amintiri le-am oferit noi copiilor care au crescut cu televiziunile de la începutul anilor 90, când părinții erau ocupați și ei se uitau la televizor? Cu ce televiziune au crescut copiii ăștia? Cu ce mahala, ei, cu ce haos?
Știi ce trebuie? Să existe o unitate în categoria părinților, ca ei să ia măsuri și ca ei să se plângă de aceste măgării care se fac. Biserica poate să intervină, școala, biserica asta poate să intervină.
Să vă mai întreb ceva, doamnelor. Relația cu Dumnezeu, care a fost?
Eu când am avut 2 ani, am învățat bunica, m-a învățat Tatăl nostru. De atunci și până astăzi, nu mă pot culca la orice oră vin chiar din dormitor, fără să-mi spun rugăciune.
Și tu, Stella?
Cred că a fi credincios înseamnă a nu face rău nimănui, a nu gândi rău despre nimeni, a te strădui să faci viața din jurul celor din jurul tău mai frumoasă și mai bună. Și dacă reușești asta, cred că ești un om credincios. Asta cred eu. Dacă oamenii ar fi buni, ar fi credincioși.
Doamnelor, ați jucat atât. Memoria voastră v-a fost atât de fidelă. Dacă ați fi întinse pe divan la psihanalist și psihanalistul v-ar spune, dați-mi o replică, ce replică ați alege în clipa asta, din oceanul de replici pe care le-ați rostit de-a lungul vieții?
Așa e lumea, o comedie, iar noi artiștii care jucăm, n-avem dorință altă mai vie decât aplauzi să merităm.
Ai ales o replică lungă.
Da, frumoasă.
Frumoasă. Și tu, Stella, ce replică?
Eu nu pot să-ți dau nicio replică.
Psihanalistul ar fi dezamăgit.
Eu zic să nu ne mai certăm pentru tot felul de prostii. Trecu și anul 2000 și n-avem timp Să ne împăcăm.
Cum o să faceți revelionul? Ce o să faci, Tamara, de revelion?
Eu, în general, de sărbători sunt tristă. Îmi lipsesc cei care mi-erau dragi.
Ai trecut vreodată granița dintre ani singură?
Da.
Cu un pahar de șampanie în mână?
Nu, cu șampanie, eu nu beau șampanie. Simbolic doar. L-am ținut paharul, da, și am zis să fie liniște și sănătate.
Și tu, Stella, ce o să faci de revelion?
Totdeauna sunt cu familia mea, cu fetele mele. Și cu am câțiva prieteni cu care ne vedem fără să ne plictisim niciodată. Și de obicei ne vedem la mine sau la Nicșorli Careț, directorul filarmonicii, sau la Vasile Ciuvotaru, care este un mare chirurg pe creier. Și dacă o să mă zbanghesc, o să mă opereze tot Vasilica.
Încă nu s-a operit.
Încă nu s-a operit. Am câțiva prieteni cu care îmi fac sărbătorile întotdeauna. Și noi nu ne plictisim niciodată împreună.
Deci niciodată n-ai fost singură de revelion?
Nu, niciodată.
E mai interesantă secvența ta mare. Dacă ar fi să facem un film, un comic celebru care stă singur ca un clovn vesel trist la trecerea dintre ani, e o secvență foarte expresivă.
Egoi.
Pe când tu, Stella,
bine că și în momentele mele, când am pierdut pe puiul, am pierdut pe tata, am pierdut pe mama, dar firea mea e de așa manieră că în clipa în care e gata să mă duc spre tristețe, odată, pac, și m-am dus în altă parte.
Ce vă doriți sub braț de la Moș Gelilă, că Moș Crăciun a trecut?
Nu vreau decât, pe cuvântul meu de onoare, liniște. Am foarte multă nevoie de liniște, sănătate și putere de muncă și bucuria de a juca.
Mi-aș dori să fiu foarte sănătoasă și să joc până când publicul mă va accepta. În clipa în care publicul nu va mai cere să apar, nu voi mai apărea.
Stella, ți-ai pus o dorință care e de mult realizată.
Da? Bine. Atunci nu mai vreau nimic decât să fiu sănătoasă. Și să vă văd în fiecare zi, pe stradă, la piață, oriunde. Mie mi-s dragi oamenii, iubesc oamenii, mi-e drag să fac asta, îmi place să mă oprească, îmi place să vorbesc cu ei și așa mai departe. Mi-e drag. Mi-e dragă viață.
Știi, Tamara zicea că din Japonia ne-au anunțat că vârsta normală ar fi 120 de ani, deci toți care mor înainte mor prematur. Și mi-am amintit că am întâlnit un bătrân regizor asiatic și l-am întrebat ce e cel mai important lucru și mi-a răspuns secretul e să nu te lași.
Știi cine mă scoate din momentele astea? Că fiecare om are momentele lui de tristețe, pentru că a pierdut ceva care era foarte important în viața lui. Lizon, sora mea mai mică,
Lizon
mă ține mereu steagul sus. Zice, Tamara, te rog, nu te lăsa, Dumnezeu e mare, tu ești un om bun, hai că se trece și treaba asta.
Deci fiecare
totdeauna
trebuie să ne căutăm
totdeauna
Lizonul nostru, medicamentul Lizon.
Serios, totdeauna mi-a spus așa.
Lizonul tău?
Lizonul meu este viața. Are și bune și rele.
Sigur.
Degeaba te uiți înapoi și vezi lacrimi. Viața e atât de scurtă.
Nu avem timp de nimic. Mergem înainte, că nu se poate altfel.
Cum zice Cohen, nu mai e timp, se face târziu, nu mai e timp pentru ură. E timp pentru iubire, se face târziu. Se face 2009.
Hai de mine.
Doamne, dar vine peste noi criza.
Măcar noi să nu
vorbim. Cum priviți ideea de criză?
Urlă televizoarele.
Nu știu. Au
sunt
exagerat de acum.
Voi vreți toată lumea râde, cântă și dansează, nu? Titanicul s-a scufundat pe muzică și pe orchestra care cânta. Voi, dacă ar fi să alegeți o variantă pe timp de criză, ați alege varianta muzică și umor?
Dar n-aș alege
Titanic. Să facem comedie, să facem spectacole bune, ca lumea să uite și de criză și de tot.
Și să nu ne scufundăm.
Nu
ne vom scufunda. Nu mai speriați. Mai bine gândiți la sufletelul vostru și terminați cu acumulările de bani.
Deci să uităm de burse, bursa umorului să o menținem la cote
asta
ridicate
e.
Și asta suntem
e.
Salvați.
Absolut.
Asta e concluzia emisiunii noastre, da?
Sigur.
Oricum, nu putem să nu le urăm telespectatorilor la mulți ani. Eu o să le spun la mulți ani în ciuda crizei. Tu, Stella, cum le-ai spune?
N-avem contract cu infinitul, opriți scandalul, încetați. Când eu veni, lumii sfârșitul, să nu ne prindă supărați. Eu zic să nu ne mai certăm.
Tamara, tu cum le-ai urat la mulți ani celor care te-au privit?
Simplu. Oameni buni, la mulți ani, sănătate, bucurii și tot ce vă doriți să se împlinească.